musika dabil balkoi.
Goizeko amaiketarako lau minutu besterik ez dira geratzen.
Politikoak gezurretan.
Amaiketan goizeko amaiketako albistegia ez dugu entzungu. Gaurkoan esan dizuegu. Amaiketan zuzenean Iruñatik Katakrak liburu denda eta erabilera anitzeko areto hortatik. Bueno, ba, zuzeneko prentxaurreko hori eskainiko dizuegula. Aurten Iparragoa elkarteak proposatzen digun ekimen horri buruzko informazioa ezagutuko dugulako. Iruñan gaude, gure Olatz Etxeberria lankiderekin. Kaixo Olatz, egunon?
Egunon, Inigo.
Iapa, Olatz, zer moduz?
Bueno, ba, hementxe, minutu batzu faltan, prentxaurrekoa hasteko, eta bueno, ba, zuk esan bezala, hementxe gaude Iruñan Katakrak liburutegin, ba, prentxaurrekoa hasteko zai, izan ere, ba, bueno, Iparregoa kantolatutako ekimen bati, ba, ekimen bat aurkeztuko dute oaintxe berehala, ba, kutsabira izenekoa, izan ere, ba, bueno, ba, Iparregoak hainbat ekitaldi antolatzen ditu urte guztian zehar, baina, aurten egoera dela eta, bertan bera geratu dira asko, eta, bueno, ba, aurten gorako edo, ba, pentsatu dute kutsa bida egitea, Euskal Herritik mundura, eta mundutik Euskal Herrira.
Alegia, aurten ospatuko da, baina, ba, estelako modu batean, noski, esan bezala, ba, egorak behartuta, ez? Bueno,
hori da.
Ez da gutxi,
eta, bat? Eta bestelako dinamika batekin.
Hori da.
Azkenean, ba, herri bat garera aldarrikatu nahi dute, eta euskeraz bizi nahi duen herri bat.
Bueno, prentxaurreko hori astear da, ze amaiketarako
bai,
dago iragarria, ez da?
Bai, eta esitza dihoazte, oseak, Inigo, ez da zu moztu telefonoa,
vale.
Eta zuzenean, ba, pare bat minututan hortxe ja hasiera emango zaio.
Ba, zuzenean eskainiko dugu prentxaurreko hori. Hoixe da. Ontxe arte, Olatz.
Ontxe arte.
Isildu ezin gaituekin. Naiz eta
ben, aurkezten hontan. Eskatu katze aldea, Iparra egoa ezagutzen ez dezuenai, azaldu nondik datorren ekimena lan edo azaltze aldea. Ja, dala 26 urte sortu zen ekimen bada, segurako Elorri Kultura elkartea eta Iparraldeko hainbat elkarte eta lagunen artean elkarlan bat zikabiatuta. Eta bere helburue betik izan da, ba, lurraldetasune, euskal kultura, eta harremanen bidez Euskal Herri ezagutzea. Harremanak sendotu eta Euskal Herri ezagutzea. Lehenengoko urtetan, ba, junginen pixkanaka, Euskal Herriko, ba, provintzi, zazpi lurraldek pasatu arte, ba, Euskal Herriko irudi hori osatzen eta pixkat elkar gehiago ezagutzen. Zazpi urte biekin genitun, eta ikusten dut oraindik askoz gehiago zeola lantzeko. Eta ba, diasporara ingen un salto, ikusita hor bat zela Euskal Komunitate importante bat. Diasporak gintzen beste harreman sorta bat, eta asko ikasi gendun angertatzen aizan azeren. Eta ja Euskal Herriko irudi hori osatzeko garaia iritsi zan, eta nolako Euskal Herri baten bizi ginen ere ikustea garrantzitsu zela pentsatu gendun, eta gai diferente hartuta itzaki bezala urtez urte, ba, izan dienak lurre, itsasoa, gazteria, elikadura burujabetza edo beste hainbat gai aitzaki hartuta, ba, hori dana sakontzen jungea, bitartzen ehunka harreman egiten jungea, eta Euskal Herriko irudian hitz hori ere osatu dugu. Ekitaldi xume batekin hasi zan, eta ekitaldi xume bat izateko helburu izan du betik, urtez urte egiera indarra hondi hartzen nahi dela, baina ez duke nahi ez da ekitaldi, makro ekitaldi bat izaten bukatzeik nahi edukirik gabekoa. Benetan importatza eguna bertan daun edukie bai da. Eta ikusita Euskal Herrin badarela antzeko beste ekitaldi o ekimen pila bat edo elkartea asko lanen darela, ba, gustatuko litze egukena da Euskal Herrin zehar rolako ekimenak zabaltzen jutea. Dala urte bete, atzo urte bete, Iparragoa 25. urte urrena antolatzen eginen, eta bere lehenengoko ekitaldie Larresorona eginen ospatzen. Ekitaldi potente izan zen, oso polize, egun oso polize pasatu genuen, eta ba, hori izan zen beste aurrera pauso bat eman genuna. asegurako zentralidade hartatik, larresoroa ere juminen, eta larresoron ere ingendun olako ekitaldi bat iparra eguana. Eta, ba, ja, martxon segurakoa zetorrenen, etorri zan egoera hau, eta atxeden artea tokatu zitegun. Eta atxeden hartu gendun, baino konturatu ginen lanen jarraitzeko gogoa bagenukela, eta pixkanaka zerbait pentsatzen hasi barra gendela. Lehen esate genduna, eragile ugari dare egunero Euskal Herriko eraikuntzan, eta ez gu bakarrik ikuste gendun, guk beraiekin batea zerbait egin genezakela, eta Euskal Herriko irudian hitz hori aurkeztu, eta ilusia berriro piztu jendei zerbait iteko. Eta kutsabira sortu zen. Oso proiektua beratxe iruditu zaigu, eta bidea oso politia izaten nahi da bintzet, oain hartzekoa, eta hemendik aurrean nik uste kiska gozatuko dela emango ditun frutiukin. Eta, bueno, kiskat ba, baita garrantzitsu da guretzako, urte honetan asko itzein dugu zaintza erdigunean jartzeaz, eta ba, kultura ere erdigunean jarri nahi dugu. Euskal Herriko eraikuntza ere erdigunean jarri nahi dugu. Eta hori ere, horrek ere bere zaintza behar dula uste dugu. Eta, bueno, eskatez hartzen dizkiguten muga horiek sendatzeko ere, ba, balio dezaken proiektu badala uste dugu.
Bale, eta, bueno, ba, azken urte honetan, bai euskera, euskal kultura eta gure herri nortasunaren adierazle diren hainbat jai eta ekimen, ba, bertan bera dakizunez, bertan bera geratu behar izan dira, edo egoera berri honetara moldatu behar izan ditugu. Beste formatu txikiago batzuetan gauzatzen, baina, bueno, gehienak bertan bera geratu dira. Esate baterako, ba, guretzat hain maitatuak diren, ega, korrika, Durangoko azoka, herri urratz, eta bar luze bat. Argi dago, eta gure artean, ba, asko eta asko hitz egin da, ekimen guzti hauek bertan bera usteak, ba, bai erregintzan, bai mugimendu euskaltzaleetan izango duen ondorio ekonomikoetaz. Baina orain arte ez dugu hitz egin galera emozionalaz. Zelan neurtu dezakegu sufritzen ari garen galera emozional honetaz. Badara maguia idoiak izan bezala urte bete gure elkarguneak diren ekimen guzti hauek gauzatu barik, eta hori bai norbanako bai eragile zein elkarten txako, pues, galera emozional potentea suposatzen ari arduen. Ba, bueno, jakin badakigu be bai, aipatutako ekimen guzti hoietan, ba, gure arteko harremana, bueno, ezinbestekoak direla, gure arteko harremana sendotzeko, herri bat garen kontzientzia hartzeko, eta euskal nortasuna eta euskararekiko atxikimendua, ba, piztu eta errotzeko, bai. Eta, bueno, aldi berean badakigu ekimen guzti horiek ordezka ezinak direla, eta gure asmoa ez da ekimen horiek ordezkatzea, baina bai galera emozional hori apaldu eta euskal komunitateari elkartzeko asmotan, pues, bizigira kutxabira proiektua sortzea okurritu zitzaigu.
Bueno, eta ziten dugu bizigira kutxabira, baina zer da ez, nola egingo da edo? Bueno, pues hasiko da martxoako 20an eta hasiko da Viedma Patagonesen, hau da, Argentinan, emango dio hasiera. Ba, euskal komunitatea zari garerean ez geralako bakarrik Euskal Herrian bizi geran euskaldunetaz, bai, euskaldunak badira munduan zehar sakabanatuak idoiak aipatu duen bezala, eta bueno, ezinbesteko ikusten genuen haiek ere parte hartzea ekimenean. Ordun, horrexigatik Argentinan hasiko da ekimena, martxako 20an. Kutxak Argentinatik, bueno, lehendabizi Argentina bilatuko du, gero Argentinatik bueltatuko da Euskal Herrira, eta Euskal Herrian lehen etapa edo izango da Etxepare Lizeoan, Baionan. Euskal Herritik itzuliak egiten ditun bitartean, hiru momentutan ere Euskal Herritik kanpo bidaiatuko du kutxak. Hau da, nolabait ere, beste keinu bat eginez, Euskal Herritik kanpo dauden euskaldun hoiei. Eta bukaera izango da maiatzako 30ean seguran. Zergatik seguran? Bueno, Urruña eta Segura izan zirelako Iparraegoa proiektuaren lehen bultzatzaileak, gero jungera batzen beste batzuk, eta beraz, erabaki dugu, bueno, Urruña eta Segura izatea azkeneko bi etapa horiek. Gero, kutxa nola iritsiko da herrietara, kutxa iritsiko da herri bakoitzak eramango du urrengo herrira. Eta kutxa honen barruan zer sartuko dugu, ez, Ja kutxan barruan badago Amets Artzaiusek Euskal Herri osorako egin duen idatzi bat, hori nahi dugu herrietan eta irakurtzea, eta nahi dugu ere kutxau betetzen joan. Hau da, betetzen joan herrietan elkarteek eta herri mugimenduak dituen aldarrikapen, amets eta nahiez. Ez? Eta orduan, nola egingo dugu hori? Bueno, idatzi moz batez sartuko dute herri bakoitzak, bere aldarria edo bere ametsa, kutxan, eta gure asmoa da, aliketa gehien bideoz eta grabatu, bueno, pero hori dena, nola baitere, 2021 urte berezi hau, ere, pixkat gelditzeko, ondorengoetan edo ikusteko, bueno, nola hala ere, lortu genun zerbaiten egitera, ez? Ekitaldiak, hau da, herrietan egingo diren ekitaldiak guztiz autonomoak dira. Hau da, Iparraegoak finkatu dituen irizpide bakarra dira, gurekin bat egiten dutenak, lurraldotasuna, herri bat gara eta euskararen aldeko jarrera bat eukitzeka elkarte, instituzio, ikastola, ikastetxe eta herri mugimenduetako hainbat eragilek, ez? Eta, bueno, 26 urte dara mazki Iparraegoak eta 26 urte hauetan sare nahiko zabal bat lortu du bai diasporan eta bai Euskal Herrian bertan ere. Ordun, jarri ginean lehendabizi harremanetan gure harreman natural horiek izan duten herriekin eta oso erantzun baikorra eduki du. Uste dugu herri honek egarriz dagola, egarria du olako ekimen baten behar latza baduela, ez? Eta bueno, ezinbestekoa ikusten genuen zerbaiten egitera, gero forma jundartzen. Amesten dugun herri hau, segurara iritsiko da kutxa, eta kutxa irikiko dugu, irudikatuko dugu amesten dugun herria zein dan, eta kutxa espero dugu betirako seguran gelditzea. Hau da, ez dugu asmoa errepikatzeko ekimen hau. Euskal Herria aberatsa da, herri mugimenduak, ikastolen elkarteak, eta hainbat AEKak, kriston festa eredugarriak esan gaunekeni egiten dituztela, gure festa eredua hor dago, eta gu ez gatoz hoiek ordezkatzera. Beraz, gure asmoa da aurten egitea, eta gauzak ondo bidean, osasun krisi honek beste norabidea tartea, eta ez berriz egin behar izatea. Eta horra, hau da, kutxa bira. Zakit, galderarik edo norbait dena argi utzi dudan, kalisto.
Spoiler, lapurtutakoak ez dute sekula itzuliko. Ondoriorik ez duela, jakin badakitelako. Spoiler, eszeptizismoa indartzen duen humorea. Baina ez da onartuko, eta orduan bai irri egimeno.
Beno, Maika Amalau, zuzenean hortxe prentxaurreko horri eskaini dizuegu, katraka katakrak aretotik, guru denatik, Olatz, hortxe zaude ez da?
Bai, hemen txena.
Bueno, kantok bueno, dion bezala xe, Olatz, inolako spoilerrik ez, zeren dana txukun eta garbi entzun dugu,
Hori da, azaldu dute prentxaurrekoan, eta bueno, ja ezagutara eman dute
zehaztasunez zer izango den ba kutxa bira. Eta bueno, guain nahi badezu inigo, jarraian lehen elkarrezketatxo bat egin diet bai Idoia eta bai Peiori, bai Parragoako bikidei, eta bueno, ba hori entzungo dugu jarraian.
Bai, oazen baden zutera elkarrezketatxo hori.
Bueno, eta hementxe ditugu katrakaken Idoia eta Peio Iparragoako kideak. Kaixo, bikote.
Egunon.
Bueno, Peio, konta iguzu pixka bat, zer dan ekimen hau?
Bueno, ba, azkenean da, bizi dugun osasun krisi honen barnean, egingarri ikusten dugun ekimen bat, ez? Hau da, jende asko ez da mugituko herri batetik bestera, baizik eta objektu bat. Objektu izango da kutxa bat, ez? Lehen baserritan eta egoten zen kutxa horien erreplika txiki bat, eta kutxa horietan, herriak bere ekarpenak emango ditu eta hortaz betetzen jungo da, ez? Azkenean hori da, herri-zerri ekimen bat, pixkat gure amets nahi eta borondate bizi nahi, borondate herri bezala bizi nahi borondate hau adierazteko ekimen bat.
Aldarri moduan, ez da?
Bai, ikusten dugu dena bertan bera gelditzen aizala, ez? Egoeragatik eta soluzio bat eman behar geniola egoera honi.
Bueno, Iparra egoaren barruan Idoia, bizi dugun egoera dela eta hainbat ekimen bertan bera geratu die. Esaterako iazko Iparra egoan bera, besteak beste. Guzti hau ekimen hauek bertan bera geratze horrek piztu dizue ideia hau.
Bueno, bai egia da, orain dela urte bete, lehengo urteko ekitaldi, bueno, potente bakarra. Gero bai intzan seguran bertso saio bat, eta baina Iparragoako helburu betetzen dituen elkartze hori, harremantze hori ezin izan zen guk nahi bezala gauzatu, bai bintzete euskal kultura sustatzeko aukera izan gendun, baina pixkat hankamotz gelditu zitzaigun, eta horren barrun ikusi gendun zerbait behar gendula herri mugimendue martxan jarriko zona, bai Iparragoa eta bai Euskal Herrin lanen dabilen jende pila bat, egunero lan egiten duen hori, eta bai hortik okurritu zitzaigun idea hau.
Kutxa bira Euskal Herritik mundura, eta mundutik Euskal Herrira, Argentina ikusi deu.
Bai, berez Argentinan hasiko da, Bidma Patagonesen, eta bueno, bai hasi genuen, bueno, Iparragoak eukidu, lehenago gu proiektuan sartu baino lehen ere, harremana diasporarekin, eta ezinbestekoa ikusten genuen. Kinu bat egitea diasporari, haiek ere oso oso ongi hartu dute, proiektuaren funtsa eta oso ondo ulertu dute gainera, eta bueno, pixkat teknikoki oso komplikatua da, ez? Zeren kutxak abioi bat hartuko du, goela hontan ez da erraixa, beste abioi bat hartu harko duneaka, baina bueno, guk Euskal Herritik kanpo dauden euskaldun hoiek kutxan nahi ditu, kutxabiran nahi ditu.
Bueno, Amets Arzaiusek irakurri du kutxan joango den mezu hori, sakona eta esan nahi betekoa. Herri bat garela aldarrikatu eta euskeraz bizi nahi duen herri bat.
Bai, mezue da oso polite, elegantea, sakona. Bueno, primeran asmatu zon Ametsek egida ezautzen dola Iparragoa eta Iparragoako parte izaten urte desente da mazkila, eta nik uste horrek ere lagundu digula gure esentzio hori plasmatzen, baina bueno, gero beak egiten duen modu polit hortan, dana jantzi egiten du. Eta pixkat irudie manei duena hori da Euskal Herrie, muga jarri dizkiguten muga horiek kendu, eta gu jarraitu Euskal Herriko eraikuntzan, euskeraz bizitzen eta euskal kultura sustatzen.
Noiz izango da, kutxabira?
Hasiko da martxoako goirean, Bidma Patagonesen, Argentinan, eta bukatuko da maiatzako 30ean seguran.
Bueno, olatz.
Oietxek,
jasotako hitzak, ez da?
Hitzak, bai, hoxe. Bueno, aurkezpena egina, prentxarrekoa oso osorik entzun dugu, eta orain, katakaraken bertan jarraitzen duzu, hor kanpoko aldean argazki batzuk eta ateratzen, edo zertan?
Bai, hortara goazuain, eta bueno, entzulei esan, segure irratetik kutxabirari ere jarraipena egingo diogula, nola ez? Eta, bueno, izango dugula berri gehiago aurrerantzean.
Olatz, besterik ez, eskerrik asko. Bertatik abuztia elarazteagatik, eta laster arte, agur olatz.
Aio.
Agur.